The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry teaching.
Аврах Jesus Christ энэ дэлхийд ирэх тохиолдлоо өөрийн ангаах болон гэтлэх хүчний тухайд заахад зориулсан юм. Шинэ гэрээний Лук номын 15 дугаар бүлэгт түүнийг нүгэлтнүүдтэй хамт хоол идэж цаг өнгөрүүлснэг нь шөмжилсэн байдаг. Харин аврагч энэхүү шөмжлөлийн хариуд замаа алдан төрөлдсөн хүмүүст хэрхэн хандах тухай бидэн заажээ. Тэрээр өөрийн шөмжлөгчдөөс хоёр чухал асуултыг асуун тэдэнд хариулсан байдаг. Хэрв та нарын дундаас хэн ч 100 хонтой байтал нэг нь алдагдхад 99 хоноо бэлчээр төрхөн алдагдсан хоньны араас явж түүнийг олтлоо хайдаггүй вэ? Нэгэн эмэгтэй 10 мөнгөн зоос байжээ. Хэрв нэг зоос алдчихвал дэнлүүгээ асаан гэрээ шүрдэн өнөөхөө алдлоо ихэд шаргуу хайхгүй гэж үү? Дараа нь аврагч өлгөн хүүгийн сургаалт үлгэрийг заадаг. Энэхүү сургаалт үлгэр нь 100 хонь эсвэл 10 мөнгөн зоосны тухай бас харин замаа алдан төрөлдсөн нэгэн эрхэм хүүгийн тухай юм. Аврагч гэр бүлийн маань хин нэгнийг замаасаа төрөх үед хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэх тухайд энэхүү сургаалт үлгэрээр бидэнд юу заадаг вэ? Өрлөн хүү эцэгтэй эд хөрөнгийнхөө өөрт ногдох хувийг авахыг хүс буйгаа хэлээд дэлхийн зүйлсийн араас хөөцөлдөн аюулгүй гэрээ орхин явдаг. Аврагчийн сургаалт үлгэрт эцэг нь хүүдээ ногдох эд хөрөнгийг өгч түүнд хайраар ханддагыг анхаарал тавнау. Мэдээж эцэг нь хүүгээ ятгаж түүнийг үлдээж болох бүхнийг хийсэн байгаа. Нас бид хүрсэн хүн шийдвэр гаргахад ухаан цэцэг нь хүүгээ явуулдагч хүүгээ харуулдаж хүлээснээр үнэн сэтгэлийн хараа үзүүлдэг. Гэр бүлд маань үүнтэй адил зүйл тохиолдсон. Үлгэр жишээ эцэг их маань намайг болон итгэлтэй ах дүү хоёр гайхамшигтай эгчийг маань өсгөж хүмүүжүүлсэн юм. Бид гэртээ сургаал заалган нас бид хүрч дөрвүүлээ хань ижилтэйгээ ариун сүмд ласан холбогдсон. Гэтэл 1994 онд Сьюзен эгч маань сүмийн зарим сургаалаас баяр баясгаланг мэдрэхэ болж сүмийн анхдагч удирдагчдыг шоолж шөмжлөх хүмүүсийн ятгалгад автсан бөгөөд айнд бошиглогчдод итгэх итгэл нь суларчээ. Ямандаа түүний эргэлзээ итгэлээг нь давж тэрээр сүмээ орхихоор шийдэв. Сүсний түүх бусад тус бодоосаа гэж хүссэн учир тэр түүхийг нь та нар бүхэнтэй хуваалцах зөвшөөрлийг надад өгсөн юм. Би ахトゥ бэлэрсэн ээжийн хамт юу түүнийг итгэлээ орхиход хүргэснийг мэдэхгүй шаналж байла. Эхчийн хийсэн сонголтууд ээжийн минь зүрхийг урж байх шиг санагдаж байсан. Би ахトゥгийнхээ хамтаар бишоп чуулгын ерөнхийлөгчээр үйлчилж 99 хонь орхин нэгийн араас явснаар тойрог болон чуулгын гишүүдийн амжилтын баяр баясгалан мэдэрдэг байсан лээ. Гэсэн хэдий ч эхчээгээ аварч буцаан авчрах гэсэн тууштай оролдлогууд маань түүнийг зөвхөн халдуулсаар байла. Бидний хэрхэн түүнтэй зөв харилцах талаар Тэнгэрлэг удирдамж ирэлхийлэх үед өрлөгөн хүүгийн сургаалт үлгэрдэх эцгийн жишээг даах хэрэгтэй гэдг нь тодорхой байв. Сьюзен сонголтоо хийсэн учраас бид түүнийг явуулах хэрэгтэй байла. Гэвч түүнийг хайрлах үнэн сэтгэлийн хайраа мэдүүлэлгүйгээр явуулахыг хүсээгүй юм. Тиймээс бид илүү агуухаар илдэг байдлаар харуулдан хүлээсэн. Ээж минь Сьюзнийг хайрлаж халамжлахаа хизээч болоогүй. Ариун сүмд орох бүрдээ ээж минь залбирлын хайрцагт Сьюзний нэрийг хийж байсан бөгөөд найдвараа алдаагүй юм. Сьюзнтэй хамгийн ойр Калифорнид амьдардаг том ах маань гэргийнхээ хамт түүнийг гэр бүлийн бүхэл үйл ажиллагаанд урддаг байлаа. Тэд жил бүр Сьюзний төрсэн өдрөөр түүнийг эртэ оройн хоолнд урьж түүнтэй байн холбоотой байдаг байсан болохоор тэр тэдний чин сэтгэлийн хайрыг мэдэрдэг байжээ. Эрэгтэй дүү маань эхнэрийнхээ хамт Сьюзний Ютад байгаа хүүхдүүд рүү очиж тэднийг халамжилж хайрладаг байв. Тэд гэр бүлийн цуглараллаараа хүүхдүүдийг нь үргэлж урддаг байсан бөгөөд Сьюзний ааж охиныг баптизм хүртэх үед дүү маань ёслолыг нь гүйцэтгэхээр очив юм. Мөн Сьюзенд огт бууж өгдөггүй элгэсэг гэрийн болон айлчлагч багш нар байсан. Бид хүүхдүүдэд намдалд явах гэрлэх зэрэг гэр бүлийн баяруудад Сьюзен үрддэг байв. Сьюзен болон түүний хүүхдүүдтэй хамт байж түүний юуны төрөнд тэд бидний хайрыг мөн гэр бүлийн нэг хэсэг гэдгээ мэдээсэй гэсэндэ бид хичээнгүйлэн гэр бүлийн үйл ажиллагаануудыг цахан байгуулдаг байв. Түүний Калифорни их сургуульд эрдмийн зэрэг авахд бид бүгд төгсөлтийн баяраар нь түүнийг дэмжихээр очисан юм. Бид хайрлаж, харуулдаж, хүлээж байсан. Сьюзнийг сүмэ орхисноос 12 жилийн дараа 2006 онд охин Кэтигийн маань нөхөр хуулийн сургуульд орох болсон учраас гэр бүлийн хамт Калифорни руу нүүсэн юм. Тэд Сьюзний амьдарч байсан хотод нүүж очисон бөгөөд залуу гэр бүлд аав гэгчийнхэн тусламж дэмжлэг хэрэгтэй болж залуу хосууд ч түүнийг хайрладаг байсан. Сьюзен хоёр настай зээ ахин Люсиг маань асран халамжилж арай бүр залбирлаа хэлэхэд нь түн тусалдаг болсон байв. Нэг өдөр Кэти над руу уцаар яриад Сьюзен сүмдээ эргэж ирнэ гэж ер нь бодож байсан эсэхийг асуув. Би түүнд Сьюзен эргэж ирнэ, бид үргэлжлүүлэн төвчээртэй байх хэрэгтэй гэж итгүүлж билээ. Бид үргэлжлүүлэн хайрлаж, харуултан хүлээсээр дахин 3 жил өнгөрөв. Яг 6 жилийн дэртээ амралтын өдөр миний эхнэр Маша бид хоёр энэхүү ерөнхий чуулганы төвийн эхний игнэнд сууж байсан билээ. Би тэр өдөр ерөнхий эрх мэтлэр тамлигдах байв. Үргэлж сүнсийг мэдэрч байдаг Маша маань би Сьюзний эрэг цаг нь болсон гэж бодож байна гэсэн зураас надад бичиж өгсөн юм. Ахин Кэти минь тэр өдөр намайг гараад Сьюзен руу уцтаж түүнийг ерөнхий чуулган үзэхэд урихыг санал болгосон юм байсан юм. Агуу хоёр эмэгтэйгээр удирдахдсан би хүлээлгийн өрөө рүү очоод эгч рүүгээ уцтав. Сьюзний дууд шуудан ажиллаж байсан тул би түүнийг ерөнхий чуулганы тэр хуралдааныг үзэхэд энгийн байдлаар хэлж уриаллаа. Тэр дууд шуудан хүлэн аваад чуулганы бүх хуралдааныг үзэх хүсэлтэй болсон үнэхээр баярлуулжтай хэрэг байлаа. Тэр өмнө нь хайрладаг байсан бошиглогч төлөөлөгчдийн үгийг сонсохын зэрэгцээ өөр дэмнэн сонсож байгаагүй ерөнхийлөгч Угдорф, ахлагч Беднар, Кук, Кристоферсон, Андерсон зэрэг шинэ нэр сонссон юм. Ерөнхий чуулган болон Тэнгэрээс ирсэн өөр бусад онцгой туршлагуудын ачаар миний гч үрлэн хүүгийн адилаар иргэн ирсэн. Бошиглогч төлөөлөгчдийн үгс гэр бүлийн хайр түүнийг эргэж гэрийн зүг алхахад нь тусалсан юм. 15 жилийн дараа алдагдсан охин эгчм нь олдож цаашид харуулдан хүлээх шаардлагагүй болсон билээ. Сьюзен энэ туршлагаа Морны номонд Лихайн тодорхойлсны адил зөвлөлийн хэлтэйг юм. Тэрээр төмөр бариулыг тавьснараа өөрийгөө харанхуй манан төрсөн гэдгийг мэджээ. Тэрээр ихэдсэн болон түүний гэр бүлийн санал болгож байсан зүйлс мөн түүний дэлхийд туулж өнгөрүүлсэн туршлага хоорондын ялгааг улам тод харуулж өгсөн Христийн гэрлэр итгэл нь сэрэх хүртэл төрөлцөн гэдгээ мдээгүй байсан хэмээн тэмдэглэн хэлсэн юм. Өнгөрсөн 6 жилийн турш гайхамшиг үргэлжилж Сьюзен Морны номын талаарх гэрчлэлээ шинжилж Ариун сүмийн эрхийн бичгээ хүлээж авсан. Тэр Ариун сүмд ёслын ажилтнаар ажиллаж байсан ба одоо тойрогтой сайн мэдээний сургаалыг зааж байна. Түүний үр хүүхдүүд арчсан нарын дээр тэнгэрийн цоох нээгдсэн ба хэдийгээр эгч маань зарим муу үр дагаврыг амссан ч гэсэн хизээж сүмийг орхиж яваагүй юм шиг санагддаг. Та нарын гэр бүлд Нилсны гэр бүлийнхний адил замаа түр алдан төрж байсан хэн нэгэн байгаа. 100 хонтой хүнд өгсөн аврагчийн зааврын дагуу 99 хоноо орхиод алдагдсан нэг хоноо аврахаар яв. 10 мөнгөн зоостой хүнд өгсөн аврагчийн зөвлөгөөний дагуу хайсан зоосоо олтол хай. Бидний гэр бүлээсээ сурч мэдсэн нэг зүйл бол та нарын хүү эсвэл охин ах ихч алдагдаж та нарыг орхихоор шийдсэн ч чадах бүхнээ хийсний дараа төрөлцсөн нэгнээ шин сэтгэлээсээ хайрлаж залбиран эхэзний гайхамшигыг харуулдан хүлээх хэрэгтэй. Эхчээгээ сүмэс явсны дараа би гэр бүлэрээ судраа судалж байхдаа эхэзнээс хамгийн чухал сургамжийг мэдэж авсан юм. Биднийг хамтдаа суралцах үед хүү Дэвид маань Лук 15-ыг судраас уншиж байв. Түүнийг үрлэгэн хүүгийн сургаалт үлгэрийг уншихад би өрт өмнө сурч байснаасаа арай өөр зүйлийг сонссон юм. Ягаад ч юм би үргэлж өөрийгөө гэртээ үлдсэн хүүтэй зөрилдөг байсан. Харин Дэвидийг тэр өглөө судар уншихад би зарим нэг талаараа үрлэгэн хүү юм байна гэдгийг ойлгосон юм. Бид бүгд бурхны алдар сууд хүрч чаддаггүй. Бид бүгдэд аврагчийн цагаатлалын ангаах хүч хэрэгтэй. Бид бүгд алдагдсныг олох хэрэгтэй хүмүүс юм. Тэр өдөр ихч бид хоёрт хоёуланд нь аврагчийн хайр цагаатгал хэрэгтэй гэдгийг мэдхэд энхүү илчлэлт надад тус болсон юм. Цөөлсөн бид хоёр хоёулаа гэртээ харих нэг зам дээр байсан. Сургаалт үлгэрдэх үрлэгэн хүүгээ ухтан авч буй эцгийг дүрсэлсэн аврагчийн үгс үнэхээр хүчтэй бөгөөд тэнгэрлэг гэртээ иргэн очих үедээ эцэгтэйгээ хамт мэдрэх мэдрэмжийг дүрсэлсэн байх гэж би итгэдэг. Тэдгээр үгс нь хайрладаг, хүлээдэг, харуулддаг эцгийн тухай бидэнд заадаг. Аврагч харин эцэг нь түүнийг холоос хараад ихэд өрөвдөнгөө ирж тэврээд үнсэв хэмээн хэлжээ.
and fell on his neck and kissed him. May you and I receive.
Бид бүгдээрээ алдагдсан хүмүүст туслах хамгийн сайн арга замыг олж мэдэх илчилтийг хүлээн авч хэрэгцээтэй үед үрлэн хүүг хайрлаж харуулдан хүлээхдээ Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христийн хайрыг тээж төвчээртэй байх болтугай. Иесус Христийн нэрээр амен.